Албена Денкова и Максим Стависки взеха второто злато за България във фигурното пързалене. Парламентът забрани пътуванията през нощта при ученически екскурзии. До 40 дни в спешната медицинска помощ в цялата страна ще бъдат доставени 150 линейки.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, дами и господа, аз съм Цветана Минкова. Второ злато за България във фигурното пързаляне Албена Денкова и Максим Ставийски не оставиха шанс на преките си конкуренти за златото британците днес на световното първенство в Токио. Българите са безапелационно първи след безгрешно изиграване на най-красивата волна програма този сезон. За втори път любимци номер едно на публиката взеха това, което им се полага. Японците изпратиха на крака големите български шампиони. По време на награждаването овациите дълго не стихваха в чест на Албена и Макс. Родният трибагреник гордо се издигаше над канадското и американското знаме. Още подробности и отзиви за уникалното постижение очаквайте в спортните новини. Километрични колони от автомобили са задръстили проходите Превала и Пампорово заради паднала 80 см снежна покривка. Хиляди туристи са блокирани в хотелите на зимния курорт и не могат да бъдат извозени до летищата, информира Мария Маринова.
Част от чужденците са изпаднали в паника и настояват туроператорите да ги транспортират с хеликоптери на Учидарик. Лошите метеорологични условия изключват подобен вариант, уточниха от най-близкото летище Пловдив. Екипи на гражданска защита и областно пътно управление полагат усилия да нормализират движението. Осигурени са медицински брой на транспортьори за извозване на нуждаещите се от спешна помощ. Евакуирани са обитателите на жилищен блок в град Неделино, където заради паднала подпорна стена има опасност сградата да се срути всеки момент. 46 села в Смолянска област са без електричество след падналите проливни валежи, потвърдих от гражданска защита Смолян. Без ток е цялата община Чепеларе. Захранването на най-важните административни и стопански сгради става с дизелови агрегати. Местната управа призова гражданите да участват в доброволните екипи за овладяване на ситуацията. 40 къщи в Смолянското село Търън са с отнесени покриви. До близкото село Чепинци няма никакъв достъп заради придошлата река, която е заляла проходите към селото и съборила няколко моста по пътя си. От областна управа Смолян съобщиха, че се прави всичко необходимо за нормализиране на обстановката в региона. Мария Маринова, Дарик радио Смолян.
24 населени места в страната са без електрозахранване, 20 от тях са в област Смолен, 3 в област Кърджали, 1 в област Пазарджик. Обилен сняг вали на територията на цялата Смоленска област, 2 градуса показват термометрите в град Смолен. Силен е снеговалежът и на Пампорово. Тази сутрин река Арда е завишила нивото си до 3 метра, река Маданска до 1,5 метра, нивото на язовир Златоград е 50 см над преливника, на хвостохранилището 50 см над преливника. Вследствие на силния вятър и дъжд са нанесени щети в областите Велико Търново, Габрово и Ловеч, съобщиха от гражданска защита. На хълма Царовеца са откъснали части от ламаринания покрив, облицовъчна мазилка, плочи и дъщена обшивка от покривната конструкция. В област Габрово са се активизирали свлачища в районите на Крамолин, Младен, Тушево, Оряховците, Дамяново и край Севлиево. Наводнени са технологични шахти в фуражно предприятие Провим и Севлиево. Наводена е жп гара Кръстец в община Трявна. Водата е с височина 40 см над релсите. Пристанище Варна е затворено за ненатоварени кораби и леки плавателни съдове. Причината е силният източен вятър, чиято скорост достига до 12 метра в секунда. Вълнението на морската вода в залива достига до 3 бала, в открито море до 5. Международно летище Варна функционира нормално. За сега няма отложени полети. Парламентът забрани пътуванията през нощта при ученически екскурзии, като прие на първо четене промени в закона за туризма. Това става 3 години след катастрофата на река Лим, при която загинаха 12 деца. Повече информация от парламентарното ни студио от Теодора Симова.
При организирани ученически екскурзии туроператорите и превозвачите се задължават да не предприемат пътувания във времето от денонощието между 20 часа вечерта и 7 сутринта. В договора за пътуване трябва да се посочват данни за годината на производство и техническото състояние на транспортното средство. Ако не се спазват изискванията за такива екскурзии, ще се отнема лицензът на превозвача. Когато вината е на туроператора, той ще остава без регистрация за една година и ще му се налага глоба от 5000 до 10 000 лева. При повторно нарушение наказанието отнемане на регистрацията за 3 години и глоба в размер от 10 000 до 20 000 лева. Междувременно по време на парламентарния контрол министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов каза, че са пресилени и неоснователни притесненията за околната среда във връзка с петролопровода Бургас Александрополис. Той обясни, че при разлив международната проектна компания, не държавата или общината, ще покрие евентуалните екощети. По думите му, най-вероятно от оператора ще се изисква екозастраховка. От студиото на Дарик в Народното събрание Теодора Симова.
До 40 дни в спешната помощ в цялата страна ще бъдат доставени 150 линейки, като това определено не е достатъчно като брой, каза в предаването «Кой говори» на Дарик, доцент Стоян Александров, който отговаря за спешната помощ в Здравното министерство. Планира се до края на тази година и в началото на следващата да се доставят още 150, като са необходими общо взето около 400-460 линейки в цялата страна, за да може системата да бъде покрита. В момента в страната действащите линейки са около 490, допълни доцент Александров. Чуйте какво ще каза той пред Пролет Велкова.
Знаете, че в продължение на години не беше осъществявана такава доставка. Успяхме с остатъчни средства по линия на споразумението с Световна банка миналата година да съвместим в този процес, да издействаме известна сума. Сега знаете, че при нас основният проблем е финансовия проблем. Работим в условията на, знаете, бюджет.
Ами да, малки са заплатите, освен това на лекарите.
Освен заплатите имаме редица други проблеми. Имаме абсолютна демотивация на персонала, не само като форма на заплащане, като форма на организация. Създавани проблеми по постановление на Министерския съвет 267 за въвеждане на 7 часов работен ден. Това налага създаването на нови щатни бройки с оглед окомплектовка на екипите, което изисква около 750 нови физически лица. Това е свързано с заплати, знаете, организация.
Именно,
на
как ще стане? Как ще стане?
Ме вижте, има разбиране от страна на ръководството на Министерския съвет. Беше утвърдена щатната бройка, но имаме проблем относно установлението на Министерския съвет и всеки ден имаме запитване от директори по какъв начин да бъде организирана дейността, така че да се спазва наредбата.
Около 70 тира на Българската асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт провеждат митинг-шествие от мотел Черната котка на булевар Цариградско шосе до резиденция Бояна. Повече информация от Калиман Мечкаров.
Митинг-шествието започна преди малко повече от 30 минути. Тежкотоварните автомобили минават по южната загана около връстното шосе покрай арена, Holiday Inn и Бизнес парк и към 12:30 ще стигнат до паркинга край резиденция Бояна. Движението бе спряно за около 20 минути при самото тръгване на тежкотоварните автомобили от мотелата на Котка към Цариградско шосе. В момента от отсечката Лозен на околовръстното шосе движението е много затруднено и има задръствания. Аргументите на асоциацията са за протест са, че ако се позволи преминаването на турски тирове транзит през територията на страната, без платени разрешителни, държавната казна ще губи по 60 милиона евро годишно. Освен това ще бъдат нарушени общите правила на Европейския съюз. Също така българските превозвачи ще бъдат поставени в неравностойно положение по отношение на турските превозвачи. Другата седмица Българското министерство на транспорта и Турското министерство на транспорта ще се съберат, за да обсъдят и решат проблема. Калина Мечкаров, Дарик, Радио София.
Днес в Казанлъшки районен съд продължава делото срещу обвинения в вземането на подкуп от 400 лева подполковник Наско Люцканов от Казанлъшката механизирана бригада, бивш командир на втория български контингент в Ирак. Делото се води от тричленен състав на Пловдивския военен съд. Заради огромния брой призовани за разпит свидетели, процесът се гледа при закрити врати в сградата на районен съд Казанлък. Вчера бяха разпитани 7 от призованите свидетели, днес разпитите продължават. В първи ден на процеса обвиненият офицер не се призна за виновен, обяви, че ще говори пред съдебния състав последен. Ако бъде признат за виновен, го заплашват 6 години лишаване от свобода. Членството на България в Европейския съюз вдъхва на България вяра и ще донесе на страната дългосрочни облаги, заявява в интервю за агенция Синхуа българският премиер Сергей Станишев. Интервюто е поместено днес в електронното издание на китайския Народен вестник. Смятам, че най-забележителното нещо от членството на България в Европейския съюз е, че то постави страната на по-добро място в глобализирания свят и ни вдъхва повече вяра, казва Станишев преди 50-та годишнина от подписването на Римския договор. По думите му, успешното присъединяване на страната към Евросъюза е признание за предприятите от България реформи и положителен сигнал за страните от Западните Балкани, които също искат да влязат в 27 членния блок. Страните членки на Съвета за сигурност на ООН се споразумяха за новия проект за резолюция, предвиждаща по-строги санкции срещу Иран, заради отказа му да преустанови обогатяването на уран и той може да бъде гласуван в събота, предаде ДПА, като се позова на западни дипломати. Посланикът на Великобритания в ООН Емир Джонс Пери заяви пред журналисти, че текстът на проекторезолюцията е готов и след като бъде преведен на съответните езици, може да бъде гласуван. В новия проект не е включено южноафриканското предложение за отлагане на санкциите срещу Иран с 90 дни, за да се спечели време за политически разговори, както и предложението за превръщането на Близкия изток в зона без ядрено оръжие, добавя ДПА. След няколко въоръжени сблъсъка през последните дни, двете палестински движения Фатах и Хамас отново се договориха за примирие в северната част на ивицата Газа, предаде ДПА. В сряда силите за сигурност на Хамас убиха боец на Фатах в първия кървав сблъсък в Газа след създаването на правителството на националното единство. Вчера загина 45-годишен на 2-годишно момче бе убито при престрелка между привърженици на двете движения, напомни агенцията. Говорител на палестинския президент Махмуд Абас съобщи, че снощи на спешно заседание в дома на новия министър на вътрешните работи Хани Ал Каусаме представители на двете страни са постигнали споразумение за примири.
Бизнес.
Добър ден, дами и господа. Обзорът на икономическите новини до обед ви представя Десислава Златкова. 155 милиона евро ще получи България от Световната банка по два заема, които подписаха министърът на финансите Пламен Орешарски и регионалният директор за България, Румъния и Хърватска на Световната банка Анан Цет. Единият заем, който е за 114 милиона евро, е за развитие на политиките в подкрепа на планираните от правителството реформи в здравеопазването, социалната сфера и образованието. По-малкият заем от близо 41 милиона евро е за осъществяването на проект за улесняване на търговията и транспорта в Югоизточна Европа. Повече информация от Миглена Георгиева.
В новата стратегия за партньорство между България и Световната банка от средата на миналата година е предвидено страната ни да получи три заема за развитие на реформите в цели сектори. Заемите ще са в подкрепа на платежния баланс и ще се получават едва след като заложените политики бъдат изпълнени. С 114 милиона евро ще се подобри ефективността на системите на здравеопазване, образование и социална защита. Целта е да се поддържа фискално устойчива рамка на разходите и да се подобри достъпа до основни социални услуги. Идеята е средствата да се използват за въвеждане на външна оценка на учениците и да се децентрализира училищното управление. Също така с част от заема ще се финансира реформата в лекарствената политика, за да се увеличи достъпа на по-голямата част от населението до основните медикаменти. Ще се промени и законодателството, свързано с социалното подпомагане. С втория заем от близо 41 милиона евро, който също бе подписан днес, ще се финансират строителните работи и модернизирането на съоръженията на най-големите контролно-пропускателни пунктове, които се явяват външна граница на Европейския съюз.
Министърът на финансите Пламен Орешарски заяви, че не се опасява от понижаване на кредитния рейтинг на България. Прогноза за подобни действия направи в последния си доклад Данския банк. Според финансовата институция, трите най-големи кредитни агенции Fitch, Standard & Poor's и Moody's може да понижат рейтинга или перспективата за България, Румъния, Словакия при балтийските държави. Тези опасения до голяма степен не са споделени от реалните инвеститори, каза още министърът на икономиката Румен Овчаров. Ето каква казаха още Пламен Орешарски и Румен Овчаров.
Кредитните агенции актуализират постоянно макроикономическата ситуация и кредитабилността на всички страни, които са им клиенти. Ако ние продължаваме с стабилната макроикономическа политика и устойчивата фискална позиция, не се опасявам, че може да има намаление на кредитния рейтинг.
От началото на годината кандидатстването за инвеститори първи клас са повече от 20, което е просто несравнимо с същия период на миналата година. Така че реалните инвеститори като че ли имат съвсем друго мнение за ситуацията в България и не е много коректно присъединяването на България към някои други страни, към които съвсем доскоро никой не ни присъединяваше.
Овъргасинг намалява цените на природния газ от 1 април за потребителите в битовия, стопански и промишления сектор с 1 лев и 91 стотинки за 1000 кубически метра, съобщиха от дружеството. Решението за намаляване на цените предстои да бъде окончателно одобрено на закрито заседание на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране на 26 март, уточняват от Овъргаз. Обемът на сливанията и изкупуванията в света през първото тримесечие на 2007 година достигна 893 милиарда долара, увеличение с 3% спрямо същия период на предходната година. Това пише днес в електронното си издание френският вестник Трибюн. Най-динамични в този вид сделки са били енергийният сектор, недвижимите имоти и финансовият сектор. Италианската компания Enel и испанската Acciona и двете големи акционери в енергийната група Endesa подготвят обща оферта за придобиване на Endesa, която да противопоставят на предложението за закупуване на Eon, съобщи френският вестник Трибюн, позовавайки се на испанските медии. Предложението на Enel Acciona ще бъде на стойност между 40 и 42
евро на акция спрямо 38,75 евро от Е.ОН, пише изданието. От двете компании са потвърдили, че водят преговори, но споразумението все още не е сключено. Търговията с акциите на Ендеса беше прекратена вчера вечерта в очакване Енел и Акциона да изяснят намеренията си. Основните индекси на водещите европейски фондови борси се движеха разнопосочно в началото на днешната търговия, предаде Франс Прес. На българската фондова борса индексите стартираха също на противоположни територии, информира Владимир Малчев, инвестиционен консултант в Bulltrend Brokerage.
При малко по-активна търговия днес по-представителният борсов индекс SOFIX остава без промяна, докато BG40, включващ 40 най-ликвидни компании, се повишава с над 0,5%. Сериозен спад при значителен обем регистрира едно от най-новите публични дружества София Комерс Заложни къщи, което поевтиня днес с 4,64%.
Работещите британци са получили 24 милиарда лири във вид на бонуси, свързани с постигнатите от тях резултати за миналата година. Това показват резултатите от проучване на Бирмингам Midshires, цитирано днес от Reuters. Около 29% от работещите са получили бонус за последните 12 месеца, повишение спрямо 14% за предходната година. Според изследването, бонусите, раздадени на най-добрите служители в Сити, са на обща стойност над 8 милиарда лири в резултат на рекордните печалби на инвестиционните банки през 2006 година. Курсът на еврото в сутрешната валутна търговия в Франкфурт на Майн беше над 1.33 долара. Най-интересното от събитията на валутните пазари ще чуете от Петър Дъскалов, валутен дилър във финансова къща Логос.
Евро-долар консолидира в нивата между 1.33 и 1.33.30. Възможно е спадът от 1.34.10 вчера да е първи сигнал, че еврото оформи вече по-значим връх на движението от 3.75 даната нагоре. Но само спад на евро-долар под 1.32.90.60 ще даде по-ясен сигнал за навлизането на еврото с нисходяща корекция. Днес акцента е върху продажбите на съществуващи жилища в САЩ през февруари в 16 часа. Междубанковия курс е между 1.46.90 и 1.47 лева за един щатски долар. Обменните бюра долара се търгува между 1.46 и 1.48 лева. Еврото е в диапазона 1.95-1.958.
Това беше и най-важното сред бизнес вестите. До обед от мен, Десислава Златкова. Успешен ден, дами и господа.
Времето.
Ще бъде облачно и дъждовно, значителни ще са валежите в Рило-Родопската област и на места в Северо-Западна България. Максимални температури между 10 и 15 градуса, за София около 10. Албена Денкова и Максим Ставийски станаха за втори път световни шампиони при танцовите двойки в фигурното пързалене. Повече за това очаквайте след минути. От Централното студио на Дарик Радио в София чухте обедните новини.